Muslim o'z taqdim etadi.
Hikoyalar. Qaysi nodon o'zining zarariga duo qiladi? Bir kishi ayolini bolalarining ko'z o'ngida urdi va ularning qalbiga qo'rquv va xavf soldi. Ayoli xafa bo'lib turganda eri uning yuziga tarsaki tushirdi. Shunda ayoli, "Hozir borib sizning ustingizdan arz qilaman," dedi. Er, "Senga kim aytdi? Meni seni ko'chaga chiqishingga izin beradi," deb dag'dag'a qildi. Ayol, "Eshik va derazalarni berkitib qo'ysam, qayoqqa ham borardi deb o'ylayapsizmi? Siz baribir meni arz qilishimdan to'xtatib qola olmaysiz," dedi. Er uning qat'iyatidan hayratlanib, "Nima qilmoqchisan o'zi?" deb so'radi. Ayol, "U bilan bog'lanaman," dedi. Er, "Qo'l telefoning menda, xohlaganingni qil," deb javob qildi. Ayol hammomga qarab yura boshladi. Buni ko'rgan er, "Ayolim hammomning derazasidan oshib qochmoqchi bo'lsa kerak," deb o'yladi-yu, tashqari tomondan deraza ro'parasiga qarab yurdi. Derazadan qochib ketadi degan gumon bilan biroz muddat u yerda turdi. U yerdan chiqmaganini ko'rgandan keyin hammom eshigi oldiga keldi. U yerda yuzlardan suv tomib turgan va tabassum ila chiqib kelayotgan xotiniga duch keldi. Ayoli unga, "Men faqat uning nomi bilan qasam ichiladigan zotgagina shikoyat qilaman. Siz berkitib qo'ygan eshik va derazangiz hamda qo'limdan olib qo'ygan telefoningiz ham meni unga arz qilishimdan to'sa olmaydi. Zero Alloh taoloning eshiklari hech qachon yopilmaydi," dedi. Bu so'zni eshitgan kursiga cho'kib fikr yurita boshladi. Ayoli esa xotirjam namoz o'qiy boshladi va sajdada uzoq muddat qolib ketdi. Er bu holatni zimdan kuzatib turardi. Ayol namozni tugatib, qo'llarini osmonga ko'tarib uzoq duo qila boshladi. Buni ko'rib turgan er ayoliga, "Sajdada mening zararimga qilgan duoingning o'zi kifoya qilmaydimi?" dedi. Ayol unga mayin ovozda, "Menga qilgan salbiy muomalangizga kifoya qiladimi?" dedi. Er, "Allohga qasamki, men bu so'zim bilan g'azablangan vaqtimni nazarda tutmadim," dedi. Ayol, "Shuning uchun men ham duodan to'xtamadim. Aslida duoni sizga emas, balki shaytonning zarariga qildim. Men ahmoq emasmanki, ko'zimning oqu qorasi bo'lgan juft halolimning zarariga duo qilsam," dedi. Bu so'zni eshitib, er o'zini tutib tura olmasdan yig'lab yubordi va ayolining duo qilib turgan qo'lidan o'pib, "Allohga qasamki, bundan keyin senga hech qachon azor bermayman," dedi. Xulosa, ushbu ayol Alloh taolo va uning rasuli bizga amr qilgan soliha ayolning aynan o'zidir.